kad sam izašla iz sigurne kuće, da vam iskreno reknem, imala sam malo straha kako ću, šta ću. Imam dva malodobna sina s kojim sam iznajmila stan. Kad smo došli tu, ono, imala sam straha kako ću, šta ću. Ne od svog bivšeg, od nasilnika, jer stvarno sam tu prevazišla.
Korak ka novom životu napravila je Sanela. Iza sebe je ostavila život pun straha, batina, slomljenih rebara, izbijenih zuba. Punu deceniju trpjela je maltretiranje, zlostavljanje tokom trudnoće, podstanarstvo pod kamerama. Kaže da su to 10 godina života tokom kojih je bila slijepa. Krenula je dalje.
Pa trebalo mi možda jedno, dva i pol do tri mjeseca da budem ono sama s djecom, da se naviknem nekako na sve to. Eto sad vremenom, polako, ono kako ide dan iz dana, lakše mi je. Osjećam se nekako sigurnom kako sam sama, kako nema više straha. Jednostavno se ne bojim više onoga da će mi biti nešto, da će biti mojoj djeci nešto.
Taj korak odlučila se i Maida.
Nisam lako odlučit, treba hrabrost napustit tu kuću, napustit taj život, napustit tog muža, doći u novu sredinu, prilagodit se.
Sanela i Maida su dugogodišnje žrtve porodičnog nasilja. Zbog njihove sigurnosti imena su promijenjena. One su među 736 miliona žena na svijetu, kako se procjenjuje, koje su bile izložene fizičkom ili seksualnom nasilju, u nekim slučajevima i jednim i drugim oblikom nasilja. Nasilnici su njihovi partneri, sadašnji ili bivši muževi. Sanela i Maida su izašli iz kruga nasilja jer su se usudile prijaviti, a društvo im je pružilo ruku spasa. No, mnoge se nisu izvukle. Ubijene su tamo gdje su se trebale osjećati najsigurnije. Fondacija Cure kreirala je bazu ubijenih žena u Bosni i Hercegovini. Posljednja decenija odnijela je najmanje 70 života žena, među njima 5 ih je preživjelo pokušaj ubistva. Podaci nisu pouzdani jer ne postoje precizne evidencije, a odnose se na period do kraja novembra prošle godine. Kolike su razmjere rodno zasnovanog nasilja, teško je odrediti. Mnoge priče ostaju između žrtve i nasilnika.
Mi smo najveći broj zahtjeva za zbrinjavanje žrtava u sigurnu kuću imali nakon u toku prošle, krajem prošle godine, nakon ubistva koje se desilo u Gradačcu i onih slučajeva femicida, jer je tad došlo do povećanog broja žena koji su u strahu, koji su zaista vidjeli šta se sad stvarno može desiti, njima se prijetilo na način završiš kao nizama, ali institucije su počele odgovornije da prilaze procjeni rizika u tom smislu, pa je tad bilo najveći broj zahtjeva za zbrinjavanje.
U Gradačcu je 11. avgusta prošle godine ubijena Nizama Hećimović pred očima djeteta. Prethodno je bila zlostavljana, a njen partner ubistvo je prenosio uživo na Instagramu. Taj slučaj duboko je uzdrmao BH javnost i uključio alarme da se institucije aktivnije bave preventivom femicida i suzbijanjem nasilja u porodici.
Kad je bio femicid, kad je ubistvo Nizame, onda kad se prvi put to valjda vidjelo svojim očima koliko je to prestrašno, a ni drugi nisu ništa manje strašni, samo što smo vidjeli, o tome se radi.
U novembru 2013. Bosna i Hercegovina je ratificirala Istanbulsku konvenciju koja je stupila na snagu u augustu godinu poslije. Time se Bosna i Hercegovina obavezala da će kroz zakone i stvaranje ambijenta sigurnosti zaštititi žrtve i sankcionisati nasilnike.
Pored tih financijskih, kada je u pitanju vođenje države i kada su pitanje velike korupcije, nekako nasilje na ženama je uvijek tema koja je sporedna, nažalost.
Nažalost, naša vlast se bavi stvarima kojim donosi političke poene, živi od izbora do izbora i da ova tema nije neki prioritet kojima će se oni baviti.
To je najvažniji zadatak države, da dodatno zaštiti one kojima je pomoć potrebna. Mogu reći da država nije ispunila svoj zadatak do današnjeg dana.
U podcastu Mozaik života autorica Une Čilić je Ide Đugum, kojeg Radio Slobodna Evropa radi u saradnji sa OSCE-om, govorimo o sistemu zaštite, o principima političkog djelovanja na suzbijanju nasilja nad ženama, o doprinosu BH političarki, te o tome koliko se uradilo u dekadi primjene Istanbulske konvencije u Bosni i Hercegovini. Iz kruga zlostavljanja i maltretiranja Sanela se uspjela izvući. Njen put do sigurne kuće nije bio lak, jer se teško izvukla iz pakla kojeg joj je priređivao otac njene djece. Sa Sanelom smo i ranije pričali u podcastu Mozaik života, dok je bila u sigurnoj kući. Sada, kada je iz nje izašla, kaže da se osjeća sigurno.
Lijep je imati osjećaj kad si u kući, kad znaš da ti nema niko na leđima, da ti ne stvara te pritisak, kad možeš jednostavno da dišiš, kad nemaš tog straha, kad ti nešto ispadne, da se neko drekne, da možeš otići u WC, kako ću reći, i izaći, da se ne bojiš, da nemaš tog straha. Lijep je osjećaj.
Podrška joj je porodica, s kojom tokom nasilne veze nije imala kontakt, a u sigurnoj kući u kojoj je boravila, osnažila se da nastavi dalje.
Što se tiče policije, tu bi mogla samo izdvojiti jednog možda čovjeka koji mi isto stvarno dosta pomogu. Kad sam došla sa svojim malodobnim sinom tu u MUP kod nas, jedan gospodin mi je pomogao jer sam ja 3 dana lutala, mislim nismo imali gdje. I sjećam se ovako vrlo dobro, bio je 26. drugi, kad sam ujutru ponedjeljak, sjećam se vrlo dobro, došla u MUP, gdje je bio jedan policajac gdje sam ja došla da prijavim nasilje. I sa njim sam pričala i njemu sam rekla, stvarno se sam ispričala, oči su čovjeku bile pune stvarno suza. Ja sam mu rekla, ja nemam gdje. Ja danas moram i u Sarajevu podijete, ja stvarno nemam gdje. Imate li gdje da me smjestite? Da bi čovjek nazvao odmah socijalnu službu, da je dole sve završio, stvarno je se čovjek trudio, tu sam se možda zadržala 2-3 sata u MUP-u, čovjek mi je donio i vodu i kupio djetetu sokić i rekao mi da se smirim. Gospodinu stvarno ne znam ime i prezime i ne mogu mu se tačno sjetiti face. Jedino je to što mogu da kažem, da mi je pomogla samo sigurna kuća.
Ona nije zadovoljna odnosom cijelog sistema prema njoj i situaciji u kojoj je se našla.
Sad, da imaš neka prava ko žrtva nasilja negdje, gdje god odeš ovako i kad kažeš da si žrtva nasilja, svi te nekako drugčiji gledaju. Ono, da imaš neka prava, mislim, ja ne tražim, evo, socijalna služba, ja ću to javno, znači, ispričat, znači, evo, kako sam izašla iz sigurne kuće, gospodin koji me vodi, nikad me nije nazvao, nikad nije kontaktirao, nikad mi nije rekao koja imam prava ko samohrana majka.
Godina, Maida je bila u vezi punoj nasilja, gdje je alkohol bio kidač za nasilno ponašanje njenog sada već bivšeg supruga.
Jedini problem je kad on popije, kad uzme alkohol, on tad nije dobar, on se tad mijenja, on postaje skroz druga osoba i sve živo mu smeta. Naprimjer, sad smo se nešto posvađali, on će otići napit se, onda će doći, lupat će mi po kući, psovat će.
Odlučila ga je prijaviti kada je već bilo jasno da se ona neće promijeniti.
On je meni prišao i uhvatio me za vrat. To su gledala naša djeca. I one su počele da vrište i da plaču. Ja sam njima, kad su one počele da plaču, on je mene pustio. Ja sam njima rekla da sam dobro, da se smire. I on je meni, tad me udario šamarom. Djeca su istečala, zvala su mog oca i to je sve prekinuto. On je otišao kući da bi on za 3 dana zvao i rekao kako da pazi one gdje hodaju, da bi mogle dobiti metak u glavu i da bi, da bi mene mogle naći mrtvu u kontejneru. Ja ovo prvo nasilje što je se desilo, ti udarci, šlamar, hvatanje za vrat, nisam prijavljivala. Ali već kad su pale tako ozbiljne riječi, a ja sam s njim 15 godina, znam šta je sve u stanju, ja sam odlučila se otići u policijsku upravu i prijaviti taj slučaj.
Kako je živjela sa suprugom u jednoj opštini, a porodična kuća njenog oca je u drugoj, tokom prijave nasilja bilo je nesuglasica u policijskoj stanici. Sistemom zaštite žrtava Maida nije potpuno zadovoljna.
Pa šta da vam kažem, na primjer, moglo bi biti bolje, jer on je dobio samo zabranu prilaska. A šta to njemu znači? Ništa ne znači. Mogu je doći u bilo koja doba dana, ne znam, njera napraviti šta već sebi zamisli u glavi. Kad sam došla, čekala sam jedno sat i pol da budem primljena. Kad su me primili, uzeli su me lično, nešto su provjeravali i onda su izašli na hodnik i kažu oni meni, treba dole da ideš to prijaviti. Kažem ja njima. Ja sam bila već prijavila. Ja odavlje nigdje ne idem, molim vas. Ja znam da sam ja vama posao, ko što i ja idem na posao, odradim svoj posao. E, ja ne idem odavlje nigdje, uzmite taj posao i odradite. I tako da su oni meni rekli, hajde, okej. Okay. Cjelokupan utisak na taj naš sistem, ovo su jako ozbiljne stvari kojih je iskusio. Ja sam bila 15 godina u tim nekim situacijama, nisam nikad zvala ni policiju, ni bilo koga drugog. Trpila i kad sam otišla, vi mene onda kažete, idi prijavi gore, trebaš prijavi gore. To se odmah uzme, ozbiljno se pristupi i ozbiljno se provode mjere.
Žrtve, pogotovo one u manjim sredinama, ne znaju kome se trebaju obratiti kada se dogodi porodično nasilje. Uvriježeno je mišljenje da je to problem koji se mora rješavati unutar porodice. To je pokazao i slučaj femicida koji se ove godine dogodio u Foči, priča nam Gorica Ivić iz Fondacije Udružene žene iz Banja Luke.
Mislim, strašno je bilo kad sam gledala izjavu komšije koji plače i govori o toj ženi kakva ona bila. I što je posebno da je on i najavljivo da će nju ubiti, on je zvao čerku njihovu zajedničku i rekao da će ubiti. I šta je sad još, mislim, ne, sad kako bi rekla, slažem, strašnije od strašnijeg, ali čerka nije zvala, bar prema onome što mi znamo i kako je čovjek govorio, ona je zvala rođake da nju spašavaju. Da ona nije pomislila da treba zvati policiju. Mislim, ono što mi iz nekog iskustva, ona zovu zato što misle da tu je policija, ne može ništa, da je tu porodica i da se tu policija, nego ona zvala rođake i prijatelje koji treba, koji ništa nisu mogli u tom trenutku. Mislim, kako će on njega spriječiti da on ju ubije? To je mogla samo policija.
Teret nasilja u porodici kao i zaštite žrtava uglavnom je na nevladinom sektoru. Tu su SOS telefoni, besplatna pravna pomoć, sigurne kuće.
Nekako još uvijek žrtve nasilja u porodici nisu adekvatno zbrinute kada govorimo o nekoj dugoročnoj podršci. Nedostaje podrška u zapošljavanju, nedostaje podrška u pomoći da se djeca uključe u predškolsko obrazovanje, na primjer, jer majka zaista ne može da isfinansira sve te potrebe. Nedostaje podrška u prioritetima u zdravstvenoj zaštiti, u obrazovanju djece. Tako da tu su te neke sveobuhvatni oblici podrške koji zaista još uvijek nisu u punoj mjeri primjenjivi za žene.
Mišljenje je Lejle Hremić iz nevladine organizacije Medika u Zenici, koja je svoju misiju zaštite žrtava počela još u ratu, a u čijem sklopu je i sigurna kuća za žrtve nasilja. A kako se ogledalo političko djelovanje na suzbijanju nasilja?
Kada je u pitanju politička podrška, ja nekako zaista moram da kažem da je ona jako oskudna, u stvari najviše se bazira na individualnom nivou i na individualnoj u stvari osviještenosti samih političara i političarki.
I šta se popravilo? Evo, na primjer, sad je kampanja 16 dana aktivizma, ja vidim da dosta nezavisnih medija ima svoju kampanju, ima. To je prije bilo ekskluzivno na nevladnim organizacijama i neka, mislim, baš je dobro da se nekako, da to ne vidi samo nevladne organizacije kao njihovu neku, kako bi rekla, obavezu, nego da se raste ta svijest. Kaznena politika je nešto bolja. Naprimjer, prije se baš često kao olakšavajuće okolnosti koristilo porodičan čovjek, iako je nasilje bilo usmjereno unutar i prema toj porodici. Sad je to zaista rijeđa situacija i nekako se osjeti taj neki, kako bi rekla, ozbiljniji pristup.
Objasnila je Gorica Ivić iz Fondacije Udružene žene. Svakih 10 minuta u svijetu bude ubijena jedna žena. Podaci su UN Women. U prošloj godini ubijeno je oko 51.100 žena i djevojaka širom svijeta. Počinitelji ubistava su njihovi intimni partneri ili drugi članovi porodica. To znači da u prosjeku 140 žena ili djevojaka ubije svaki dan neko iz njihove porodice. Kako sistem štiti žene da ne postanu dio sumorne i tužne statistike femicida?
Misija je intenzivirala svoj rad na sprečavanju nasilja nad ženama nakon femicida u Gradačcu. I tada smo odlučili da radimo sa različitim nivoima vlasti i sa različitim strukturama vlasti. Neophodan je bio rad naravno sa izvršnom vlašću i sa svim tim institucijama koje moraju da odgovore na nasilje. Shvatili smo da je tu važna i uloga parlamenata da nekako drže nadzor nad radom i rezultatima institucija, ali isto tako smo shvatili da političke stranke kao ogromne političke organizacije koje imaju jako puno utjecaja mogu da učine dosta isto tako na ovom pitanju. Tako da smo u saradnji sa predsjednicama foruma žena, ali i sa utjecajnim ženama iz političkih stranaka, razvili 4 principe djelovanja na sprečavanju nasilja nad ženama, koje se tiče ne samo djelovanja kad se već žene ili muškarci iz te stranke nađu na pozicijama, nego i djelovanje unutar same stranke na suzbijanju nasilja nad ženama. Niti jedno društvo, a samim tim niti jedna stranka ili organizacija nije oslobođena nasilja.
Govori Lejla Mamut iz Odjela za rodna pitanja misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. A principi djelovanja koji su potpisani između predstavnica 10 političkih stranaka i foruma žena su...
Tako da smo identifikovali potrebu da promovišemo princip nulta tolerancije na nasilje nad ženama unutar stranaka, da drugi princip bude princip ravnopravnosti spolova, da žene imaju podjednake uslove pod kojima i dolaze na listama i učestvuju u donošenju odluka unutar stranaka. I onda zadnja dva principa se tiču već članova i članica partija i stranaka koji su izabrani, odnosno imenovani na određenim funkcijama vlasti.
U trenutnom političkom ozračju, ambijentu, koliko toga političarke mogu učiniti na suzbijanju nasilja u porodici? Je li sazrelo vrijeme da ljudi počnu razmišljati o tom problemu? Koje su stvari dimenzije tog problema?
Pa ja mislim nekako da posebno nakon užasnog femicida koji se desio u Gradačcu, malo se i mnijenje, odnosno stav i političara i političarki, a i samog društva promijenio. Shvatilo se nekako još više da to nije privatna porodična stvar, nego da je to i pitanje sigurnosti na kraju dana, pored toga što je pitanje ravnopravnosti spolova i slično, i da se malo uozbiljio pristup prema tom pitanju i u Federaciji i u Republici Srpskoj. Vidimo dosta kretnje, dosta inicijativa i za izmjene zakona i za sprovođenje postojećih normi i tako dalje. Znači, vidimo neku promjenu i samim tim, ne mogu reći da se angažman političarki povećao ili intenzivirao, jer one su zaista uvijek bile posvećene ovom pitanju. Ako neko jeste, mi to zaista vidimo da kroz primjere iz prošlosti, da su to bile političarke koje su uvijek nekako podržavale ovo pitanje, jako puno radile i sa civilnim sektorom da se neka dobra, kvalitetna rješenja donesu.
Koliko se zalažu da se zakoni usklade sa Istanbulskom konvencijom, vidimo da nije baš to slučaj u cijelom društvu, i da li imaju podršku svojih političkih stranaka u tome?
Da, rekla bih da sada svjedočimo, opet spominjem Gradačac, opet spominjem inicijative koje su pokrenute za izmjene i dopune i zakona u Republici Srpskoj i zakona u Federaciji ili donošenje novih zakona, ovisi jel kako koji. Dosta vidimo da žene političarke na određenim funkcijama, da li su to predsjednice komisija za ravnopravnost spolova unutar parlamenata ili u nekom slučaju Republike Srpske, to su možda i opozicione stranke, odnosno predstavnica opozicionih stranaka koje su zaista pozivale na donošenje kvalitetnijih zakonskih rješenja, na uređivanje ovog pitanja na bolji način, na strožije kazne u Republici Srpskoj i na uvođenje samog termina, jel, odnosno kodifikacije femicida unutar krivičnog zakona i tako dalje. Znači vidimo da se to dešava i vidimo da stranke i u nekim slučajima čak i stranačke kolege ovih žena koje se za to zalažu itekako stoje iza toga i daju svoju podršku.
Prvi pravno obavezujući instrument u Europi u oblasti nasilja prema ženama i nasilja u porodici je Istanbulska konvencija. Nasilje prema ženama je prema konvenciji ozbiljno kršenje međunarodnog prava. Cilj je nulta tolerancija za sve oblike nasilja prema ženama i djevojčicama. Konvencijom se kroz sveobuhvatni okvir zakona i politika za zaštitu i podršku žrtvama nasilja prema ženama i nasilja u porodici štite od svih oblika nasilja. Miljana Simić u Skupštini Brčko distrikta zalagala se za izmjene krivičnog zakona u kojem su uvedena nova krivična djela poput genitalnog sakaćenja ženskih spolnih organa, prisilna sterilizacija, proganjanje, psihičko nasilje, spolno uznemiravanje i prisilno sklapanje braka. A promijenjena je i definicija silovanja. Uspjela je. Ovim je krivični zakon Brčko distrikta jedini usklađen sa Istanbulskom konvencijom.
Ja sam ponosna da je naša zajednica napravila taj prvi korak i da će sad entiteti, ja se nadam, uskoro izjednačiti se sa sudskom praksom, jer sad silovanje na prostoru Brčkog distrikta nije isto jednako djelo kao i na prostoru entiteta i smatram da to ubrzanom procedurom treba izjednačiti.
Implementacija zakona, za koje generalno smatra da su dobri, je na institucijama, kaže Simić.
Stvar je koliko institucije njih sprovode na pravi način i dosledno. Nažalost, svjedoci smo raznih kršenja zakona i od visokih zvaničnika. Međutim, ja se nadam, evo napravit ćemo neku analizu potrebanim da prođe jedan određen period, da dobijemo taj feedback od tih relevantnih institucija.
No sistem zaštite u Brčko distriktu nije dobro riješen.
Nažalost, sistem, bez obzira koliko su naše institucije spremne, mi nemamo ni prihvatnu stanicu, nemamo ni sigurnu kuću. Iako imamo odličnu saradnju sa entitetskim nivoima i sigurnim kućama, to je ono što, mislim, Brčkom nedostaje. Generalno, mislim da žene nisu dovoljno upoznate sa svojim pravima i da nisu dovoljno žene ohrabrene kada su u pitanju prijave i stigmatizacija generalno u društvu je još uvijek visoka.
Jedna od opozicionih zastupnica u Narodnoj skupštini Republike Srpske, koja se zalaže za promjenu zakona pa i svijest o nasilju u porodici u Bosni i Hercegovini, je Tanja Vukomanović. Tražila je da se zakon o zaštiti nasilja u porodici i nasilja nad ženama vrati u skupštinsku proceduru, kao i da se u Krivičnom zakoniku Republike Srpske ubistvo žene ne tretira manjom kaznom od kazne za teško ubistvo. Ali to se nije desilo. Zašto?
Pa evo, ovdje ima neka praksa da ono što opozicija predlože, koliko god je bilo dobro ili loše, to pada i nekako vlast ima taj otpor prema nama iz opozicije. Kolege poslanici iz opozicije su predlagali izmjenu krivičnog zakona u kome će ubistvo žene biti tretirano kao teško ubistvo sa minimalnom kaznom 10 godina zatvora. Taj prijedlog je odbijen. I onda smo kolegica Mina Savić-Banjac i ja, koje smo često organizovali te akcije izmjene, krenule sa nekim pisanjem nekog zakona koji bi zaštitio, da se bavimo preventivom ako već ne želite da mijenjate kaznu. I onda su nama u vladi rekli, mi pravimo zakon zaštiti nasilja u porodici, nasilja prema ženama, sačekajte ga, djelujte amandmanski, ajmo urediti tu oblast jer se i premijer i čak ministar pravde, svi su se oni složili da je to potrebno Republici Srpskoj. I zakon je donesen, odnosno došao je u formi nacrta u Narodnu skupštinu Republike Srpske i on je imao jako dobre dijelove u sebi u smislu zaštite, u smislu da policijski službenici mogu da reaguju bez čekanja nekih sudskih procedura. Evo primjer, uvijek ću pomenuti ženu iz Gradačica koja nije mogla biti izrečena zabrana jer na osnovu službene zabilješke policije sud nije mogao da reaguje. To je taj neki propust jer njima možda da nije bilo toga život bio spašen. Vjerujem, na takvih slučajeva ima i ovdje i mi smo podržali svi taj zakon jednoglasno. Čak se tu prvi put spominjala riječ femicid, mada ako je već problem te neki što oni kažu stranih riječi, može biti ubistvo žene. Jednostavno, bitno je, mislim, to postoji i to mi nismo izmislili. Bitno je da se dođe zakonodavstvo da ženama treba zaštita. I prošlo je 6 mjeseci, taj zakon treba doći do prijedloga da se usvoji, da konačno zaživi i vlada je naprosto prečutno odustala od njega i on je propao. Jer ako vi nakon 6 mjeseci ne iskoristite nacrt, on propada i mora se raditi ponovo. Tako da su oni tako jednu dobru priliku propustili.
Da bi nešto promijenile, Tanja Vukomanović i njena kolegica ne čekaju ni vlast, ni stranačke drugove.
Čak smo htjeli, evo kolegica Mirna jeste sa mnom i u klubu i u stranci, ali smo totalno htjeli da isključimo stranku iz, da ne bude ništa politički. Mi smo pokrenuli akciju prije nekoliko mjeseci, zove se Ne moram, i mi smo htjeli da pričamo svaki mjesec o drugoj temi, šta sve jedna žena u stvari mora, šta sve ne mora. Prvi dio naše akcije bio je Ne moram da trpim nasilje i mi smo pozvali sve sportiste Banja Lučke koji imaju klubove i borilačkih vještina i svi su se odazvali, stvarno moram reći, džiu-džica, karate, tekmondo, nebitno, svi uključili su se i oni su ponudili svako po nekoliko mjesta u klubu i žene su imale besplatne kurseve. Ko se prijavi, mi ih proslijedimo, nije to bilo ništa za slikanje, za snimanje, to je bilo čisto da neka žena bude fizički da se osjeća bolje, ne mora se ona tući, ali ako se desi momena kad vas neko napadne, tad ne može pomoći ni najbolji zakon na svijetu, ako on naumio da vas ubije, tad možete pomoći vi i onda da nastupa policija kad se izvuče. Sad imamo novu temu, Ne moram da budem ekonomski zavisna. Pozvali smo banjalučke kompanije koje imaju neku vrstu edukacija. Javili su nam se centri stranih jezika, centri web dizajna i grafičkog, to jest kompanije koje se tim bave, i također smo ponudili nekoliko mjesta u svojim radionicama.
I u drugom BH entitetu, Federaciji Bosne i Hercegovine, postoje pojedinci koji se bore za izmjene zakona i suzbijanje nasilja u porodici. Jedna od njih je Alma Kratina, zastupnica u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine i predsjednica Komisije za jednakopravnost polova ovog entiteta. U ovom dijelu Bosne i Hercegovine čeka se na donošenje zakona o zaštiti od nasilja u porodici. I to dugo se čeka, ističe Alma.
Jer ni prošla vlada nije radila svoj posao na način koji je trebala, nije donijela potpuni pravni okvir zaštite žrtava nasilja, niti oštrije kažnjavanje nasilnika u skladu sa ratificiranom Istanbulskom konvencijom. Dakle, nemamo tu, niti imamo izmjene i dopune krivičnog zakona u smislu oštrije kažnjavanja nasilnika, što bi u svakom slučaju bilo i demotivirajuće za potencijalne nasilnike.
Donošenje jednog zakona pomoći će, ali to je samo jedna kapljica u moru onog što se treba uraditi da društvo dođe u fazu nulte tolerancije na rodno zasnovano nasilje.
Konstantan rad, to je jedno, kako bih rekla, lobiranje u nedogled od školstva do svih ostalih institucija. To je posao koji nikad ne treba da se završi.
Mora se krenuti dalje, mora se dati više za sve one žrtve femicida, za sve one koje trenutno trpe nasilje, za žene poput Sanele Imaide, koje svoje živote nastavljaju bez straha i boli.
Dosta su mi snagi dala moja djeca, ako kad njih pogledam, oni su mi borba, moje sve. Eto.
Da ću u budućnosti konačno imati taj svoj mir gdje ja neću se pribojavati. Na primjer, često ovako naveče kad legnem, zamislim se šta može biti okom noći, hoću li ja ustati svoje djeci ujutro živo.
Bio je ovo podcast Mozaik života, kojeg je Radio Slobodna Evropa uradio u saradnji sa OSCE-om u Bosni i Hercegovini. Još jednom da ponovim, broj policije u BiH je 122. Sve o ovoj temi potražite u našoj rubrici Ispričaj mi. ovaj, ali i druge podcaste, također slušajte i na Spotify i YouTube-u. Sa vama su bile Una Čilić i Aida Đugum. Pozdrav do narednog slušanja.